Endi birodarlarim, sizlarni Xudoning panohiga va uning inoyatli kalomiga topshiraman. Bu kalom sizlarni mustahkamlashga va Xudoning butun azizlari bilan sizlarga ham nasib etgan meros ulushiga sazovor qilishga qodirdir. Salom azizlar. Ruhiy o'sish yolg'onlarni haqiqat bilan o'zgartirish jarayonidir. Iso shunday ibodat qildi. Ularni haqiqating bilan muqaddas qilgan. Sening kaloming haqiqatdir. Muqaddas bo'lish vahiyni talab qiladi. Xudoning ruhi Xudoning kalomini bizni Xudoning o'g'liga o'xshashimiz uchun ishlatadi. Isoga o'xshashimiz uchun biz hayotimizni uning kalomi bilan to'ldirishimiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shu yo'sin Xudoning quli komil va har qanday yaxshi ishga qobil bo'ladi. Xudoning kalomi boshqa kalomlarga o'xshamaydi. U tirikdir. Iso shunday degan. Ruh hayot baxsh etadi. Jism hech qanday foyda keltirmaydi. Mening sizlarga aytib kelayotgan so'zlarim ruhdir, hayotdir. Xudo gapirgandan narsalar o'zgaradi. Atrofingizdagi har bir narsa butun borliq, Xudo aytgani uchun mavjuddir. Xudo buni butun borliqqa aytadi. Xudoning kalomi bo'lmasa, siz tirik bo'lmasdingiz. Yoqub ta'kidlab o'tganidek, Xudo haqiqat kalomi orqali bizga hayot bag'ishladi. Chunki o'z yaratganlari orasida birinchi o'rinni egallashimizni xohladi. Muqaddas kalom doktrina qo'llanmadan ko'ra ancha buyukdir. Xudoning kalomi hayotni boshqaradi, iymonni yaratadi, o'zgarish qiladi, iblisni qo'rqitadi, mo'jizalar qiladi, jarohatlarni shifolaydi, xarakter hosil qiladi, vaziyatlarni o'zgartiradi, shodlik beradi, dushmanlikni yengadi, vasvasani barbod qiladi, umidni kuchaytiradi, kuch beradi, ongimizni tozalaydi, narsalarni mavjud qiladi va kelajagimizni abadiy kafolatlaydi. Biz Xudoning kalomisiz yashay olmaymiz. Hech qachon buni aniq deb qabul qilmang. Siz buni hayotingiz uchun ozuqa sifatida qabul qiling. Ayub shunday degan. Men sening kalomingni har kungi nonimdan ko'ra ko'proq iste'mol qildim. Xudoning kalomi maqsadingizni amalga oshirish uchun kerak bo'lgan ozuqadir. Muqaddas kalom bizning sutimiz, nonimiz, mazali ovqatimiz va shirinliklarimiz deb atalgan. Ovqatlanish uchun bu 4 xil ozuqa ruhiy o'sish va kuch olishimiz uchun muqaddas ruhning menyusidir. Butrus bizga shunday maslahat beradi. Yangi tug'ilgan chaqaloq sof ona sutini to'sagandek, Xudo kalomini orzu qilinglar, toki u kalom bilan oziqlanib, o'sib borib, najotga erishinglar. Hozirgi kunda oldingidan ko'ra ko'proq Injillar nashr qilingan, ammo faqatgina kitob javonidagi Injil qadrsizdir. Ko'pgina iymonlilar ruhiy qo'rquv bilan kasallanib, ruhan noto'g'ri oziqlanishdan och qolib, o'lim darajasiga kelib qolganlar. Isoning sog'lom shogirdi bo'lishingiz uchun Xudoning kalomida oziqlanishingiz sizning birinchi ustunligingiz bo'lishi kerak. Iso buni yashash deb ataydi. U shunday dedi: "Agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar." Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.